እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نعاقاتكم يخون التفاتكم سمعتي كمي علقكم كمي وعلكم كمي كنيكم نزمة دبزي عبز التفال عليه بوتاتاتكم التكتاتلو زلقكم سمعتي سلام تعنان تقان قويتانان مدحنان يسوس كرسوس نعاقاتكم يخون كبل يدلي اقزي ابي رزي تمسكن يخون اتي كهان تنان مس كلهم كدوسان دما كرستيانان زكالو አልጸጉ ምሸተ ምሸት ወይውን አብዝ ጥዕመና በመንገዲ ዌብሳይት እንከታተል ሰማዕቲ አምላኽ እጫና እዚ ስለ ዝገበሮ አዚና ክንሐጎስን ባህ ክብለናን ይገባዩ አምላኽ ዘተመስከነ ይኹን ማርቆስ ወንጌል 10 ምዕራፍ ካብ 35 ስካብ 38 አንብብና ኢና ዘሐለፈ ግዜ ነዚ መደብና ዓጺና ዝነበርና ሎምውን ንዐኡ ብምንባብ ነዚ ናይ ሎም ዓንት መደብና ክንፍልሙ ኢና እግዚአብሔር ዝተመስከነ ይኹን እስከ በዛ መዝሙር እዚያ ኣቢልና ናም ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ንስገር እዛ መዝሙር እዚያ እናሰማዕና ከሎና ድማ መጽሓፊ ወረቓቕትና ወይ እውን መዘኻኸሪ እንጽሕፈሉ ጥራውስናን ከምኡውን መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ማርቆስ 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 35 ምውፃእ ኣይንረስዕ እግዚአብሔር ይባረኽኩም ጽቡቕ ናይ ምክትታል ሰዓት ይኹን
ዘማውያ ቀላጽ ማምላኸይ የዘለኹ መውፅ ክነብር ከምኦ መውሊ ክልምልሜ ኣልእትን ዘርኣለማውያን ቀላት መምላኸ የዘለኹ ኣይመውፅ ክነብር ከምኦ መውሊ
ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣን ስለ ዘማሪኣን ድማ እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ኣብ ዝፋኑ ይኽበር። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። እስከ ጸሊና ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ዝርአን ኣብ ዘይርአን ኣብ ዝተሰወረን ኣብ ዝተገልጸን ኵሉ ጐይታን ኣምላኽን ንኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም በሰዓት እዚ ድማ ካብ ዝተፈላለየ ውዲት ጸላኢ ኣምሊጥና ነዚ መደብካ ክንሰምዕ ሓሊኻ ተኸናኺንካ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና እነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዕድመ ይቕጽል ኣሎ፣ ዘመን ይቕጽል ኣሎ፣ መዓልታት ይቕጽል ኣሎ። እዚ ድማ ንስኻ ስለ ዝፈትኻ ደኣ እምበር ጸላእ ስለ ዝፈቐደ ኣይኮነን ወይ እውን ንሕና ስለ ዝተባልሓትና ኣይኮነን። ስለ ዝውንዓኻ ኵሉ ኽብሪ ነምጻልካ ኣሎና ኣቦ። ንስኻ ኸባና ክብሪ ኣምልኾ ምእዛዝ ኵሉ ክትወስድ ዝግብኣካ ብቑዕ ኣምላኺኻ እሞ ስምካ ይባረኽ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ንኽንምሃሮ ዝግብኣና ኵሉ ምምሃር መታን ክንክእል፣ ክንልብን መታን ክንክእል፣ ጥበበኛ ምዃን መታን ክንክእል ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ረድኤትካ ሕጂ እውን ንልምን ኣሎና። እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዙ ንቓልካ ኣብ ልብና ንሕጊኻ ኣብ ሓሳብና ክትእትዎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ፍቓድካ ድማ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝግባእ ምርዳእ መታን ክንክእል ብምሕዳስ ሓሳብና ክንልወጥ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምልዋጥ ናትና ጊደኳ እንተኾነ ንስኻ ተደይ ደጊፍካና ካብ ገዛ ርእስና እንገብሮ ለውጢ የለን እሞ ሕጂ እውን ናትካ ሓገዝ ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ መደብ እዙ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ሕይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ይጽሊ ኣለኹ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብመንፈስካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰቦም ብሓይሊ ክተበርትዖም ይጽሊ ኣለኹ። ክርስቶስ ብእምነት ኣብ ልቦም ክትሓድር ኣብ ፍቕርኻ ሱር ሰዲዶምን ተሰሪቶምን ምስ ኵሎም ቅዱሳንካ ምግፋሕ ዕንቈት ምስጢርካን ልዕልናኻን ኵሉ ምርዳእ እመታን ክኽእሉ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕርኻ ድማ ምርዳእ እመታን ክኽእሉ ይጽሊ ኣለኹ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር የማናን ጸጋምናን ፈሊና ብምፍላጥ ንኻልኦት ድማ ክነፍልጥ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብዘን ዳሕርወት መዓልትታት ንብዙሓት ንምድሓን ምኽንያት፣ ንብዙሓት ንምትሳእ ምኽንያት፣ ንብዙሓት ንምሕጋዝ ምኽንያት ክትገብረና ንጽሊ ኣሎና። ሕንቅል ሕንቅሊተይ ፈታሕት እምበር ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኣምጻእቲ ኸይትገብረና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ዝኣተናዮ ገዛ ሰላም ክኸውን፣ ኣብ ዝረኸብናዮም ሰባት ዕረፍቲ ክኸውን፣ ኣብ ዝተዛረብናዮም ኣብ ዝዓለልናዮም ሰባት ፍስሓወ ሰላም ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ቅዱስ ማርቆስ ዝጸሓፈ ወንጌል 10 ምዕራፍ ካብ 35 ስጋብ 38 ኣንቢብና ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና ክንፍልም ኢና። ያዕቆብን ዮሐንስን ደቂ ዘብዴዎስ ናው ቀሪቦም መምህር ዝለመናካ ኽትገብረልና ንደሊ ኣሎና በልዎ። ንሱ ከዓ እንታይ ክገብረልኩም ትደሊ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ድማ ኣብቲ ኽብርኻ ሓዴና ኣብ የማን ሓዴና ድማ ኣብ ጸጋምካ ክንቅመጥ ሃበና በልዎ። ኢየሱስ ግና እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም፣ እቲ ኣነ ዝሰትያ ጽዋዕ ክሰትዩ፣ እቲ ኣነ ዝጥመቓ ጥንቀቱን ክጥመቖኸ ይከኣለኩም ድዩ በሎም ይብለና። ማርቆስ ዓስራይ ምዕራፍ ካብ 35 ስጋብ 38 እዚ ታሪኽ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከም ዘሎ ትዝክሩ ኢኹም። ኣዲኦም ናብ ጐይታ መጽያ ንደቃ ብዛዕባ ዝ ነገር እዙ ከም ዝሓተተት ንርኢ ኢና። ጐይታ ድማ ዝመጽእ ዘሎ ጽዋዕን ዝጥምቖ ጥምቀትን ክጥመቑ ይኽእልዎ እንተ ኾይኖም እዩ ሓቲትዎም ዝነበረ፣ ንሳቶም እውን ንኽእሉ ኢና ብምባል የመሊሶምሉ። ንሳቶም ከዓ ይከኣለና ይበልዎ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ ኣነ ዝሰትያ ጽዋዕሲ ክሰትይዋ፣ ነቲ ኣነ ዝጥመቓ ጥምቀት እውን ክትጥመቕዋ ኢኹም፣ ኣብ የማነይን ኣብ ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም ዝተዳለወሎም እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝህበበሎም ይብለና ኣብዚ ዝተተጠቐሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ካብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ከም እነንብቦ ያዕቆብ ከም እተሰወ ኢና ነንብብ። ዮሐንስ እውን ኣብ ጳጥሞስ እትበሃል ደሴት ይነብር ከም ዝነበረ ኣብ ረኣይ ዮሐንስ ንርዳ ኢና። ዋላ እኳ ብኸመይ ዝበለ ኣማውታ ከም ዝሞተ እንተ ዘይፈለጥና ዓብ መከራ ከም ዝተቐበለ ኣየጠራጥርን እዩ። ጐይታ የሱስ ብየማናይን ብጸጋመይን ቦታ የለን ኣይበለን። እንተኾነ ግን ቀስ ኢሉ ብሸለልትነት ዝተሓተተ ኵሉ ቦታ ከም ዘይወሃብ ኣርጊጹ ነጊርዎም እዩ። ነቲ ቦታ ዝረኸቡ ሰባት ነቲ ቦታ ርእሶም ዘዳለዉ ጥራይ እዮም። ኣሕዋተይን ኣሓተይን ካብ ብጐይታ ምእማንና ዝተላዕለ ናብ ናይ እግዚኣብሔር መንግሥቲ ክንኣቱ ኢና። እንተኾነ ግን ኣብ መንግሥተ ሰማይ ዝህልወና ቦታ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምድሓን ብጸጋ ኢና ንረኽቦ። እንተኾነ ግን ጽቡቕ ሽልማት ንምርካብ ንሕና ክንገብሮ ዝግብኣና ስራሕ ኣሎ። እቶም 10 ሰሚዖም ብያቆብን ዮሐንስን ክናደዱ ጀመሩ ይብለና ፍቕድ 41 ክነንብቦ ከለና እቶም ደቀ መዛሙርቱ ዝሓረቑሉ ምኽንያት ዮሐንስን ያቆብን ንዕኦም ጽቡቕ ዝኾነ ቦታ ስለ ዝተመነዩ ነይሩ። ስለዚ ጐይታ የሱስ ካልእ መምርሒ ሂብዎም። እዚ ዓለም ትጥቀመሉ መንገዲ እግዚኣብሔር ዝጥቀመሉ መንገዲ ኸም ዘይኮነ ምሂርዎም። ኢየሱስ ድማ ናብኡ ጸዊዕዎ ይብለና ኣብቲ ዝቕጽል ንሕዛብ እቶም ከም ሸየምቶም ዝቝጸሩ ከም ዝገዝእዎም፣ እቶም ዓበይቶም እውን ከም ዝመልክዎም ትፈልጡ ኣለኹም። ኣባኻትኩም ግና ከምዚ ኣይኮነን። እቲ ዓብዪ ክኸውን ዝደሊ ግዝእኹም ዳ ይኹን፣ ካባኻትኩም ምርኢ ክኸውን ዝደሊ ከዓ ንሱ ባራኽሉ ይኹን ይብሎም ማርቆስ 10 ካብ 42 ስጋባ 44 ናይ እግዚኣብሔር ጥበብ ባዕሎም ትሕት ኢሎም ንኻልኦት ምእንቲ ኸገልግሉ ዝተግሁ መራሕቲ ምግባር እዩ። እቲ ልዕሊ ዅሉ ዝኾነ ሰብ ናይ ኵሉ ድማ ኣገልጋሊ ክኸውን ኣለዎ። ካብዚ ቐጺሉ ጐይታ የሱስ ናይዚ ወንጌል ቀንዲ ዝኾነ ቃል ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና እንሰምዖ። ወዲ ሰብ ድማ ከገልግልን ሕይወቱ በጃ ብዙሓት ክምህብን እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመጸን በሎም ይብለና ፍቕድ 45። እዚ ዓብዪ መምርሒ ኣብ ማቴዎስን ኣብ ሉቃስን ተገሊጹሎ። ሓደሓደ ሰባት ቃል ኣምላኽ ፍጹም ምዃኑ ዝኽሕዱ ሰባት ኣለዉ። ምኽንያቱ ድማ ኣብ ወንጌላት ዝተገልጹ ሓቅታት ኣየገናዝብዎን እዮም። ንኣብነት ማቴዎስ ብዛዕባ እቶም ክልተ ዓይነ ስውራት ክጽሕፍ ከሎ፣ ማርቆስ ግን ኣብቲ ሓደ ዓይነ ስውር ማለት ኣብ በርጤሌሞስ እዩ ዘተኩር። እዚ ዝተገብረሉ ምኽንያት ድማ እቲ ዘረባ ዝተዛረበ በርጤሌሞስ ስለ ዝኾነ እዩ። ቀጺልና ካብ 46 ስጋብ 52 ክነንብብ ከለና ኣብ ያሪኮ ድማ ኣተወ። ካብ ያሪኮ ምስ ደቀ መዛሙርቱን ምዙ ብዙሕ ሕዝብን ክወፅእ ከሎ ኸዓ በርጤሌሜዎስ እቲ ዕውር ወዲ ጢሜዎስ ኣብ ጥቓ መንገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ። ኢየሱስ እቲ ናዝራዊ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ድማ ዓው ኢሉ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ክብል ጀመረ። ብዙሓት ድማ ስእ ክብል ገንሕዎ። ንሱ ግና ኣታ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እናበለ ኣዝዩ ጨደረ። ኢየሱስ ድማ ደው ኢሉ ጸውዕዎ በለ። ነቲ ዕውር ከዓ ጸውዕዎ፣ ኣጆኻ ተንስእ የጽውዓካሎ በልዎ። ተንሲኡ ባርነሱ ኣውፂኡ ናብ ኢየሱስ መጸ። ኢየሱስ ድማ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። እቲ ዕውር ከዓ ረቡኒ ክርኢ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኪድ እምነት ከዓ ሕወየትካ በሎ፣ ብንብኡ ረአየ፣ ኣብ መንገዲ እውን ሰዓቦ ይብለና ማርቆስ 10 ካብ 46 ስጋብ 52። በርጤሌሞስ ብዝርያ የዒንቲ ንጐይታ ምስዓቦ ኣዝዩ ዘሐጕስ ነገር እዩ። ካብዚ ዝተላዓለ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ጐይታ የሱስ ኣብ መስቀል ክመውት ከሎ ክርኢ እዩ። ፍትወይ ንስኻ ኸ ዓይነሱ ውርዲኻ ንጐይታ ስለ ሓጢኣተኛታት ኣብ መስቀል ክመውት ከሎ ርኢኻ ዮዶ? ሎሚ ነዚ ርኢኻ ወይ ተረዲእኻ ብህይወት ክትነብር ኣነ ምዕደካ ኣለኹ። ተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ዓስራይ ምዕራፍ ወንጌል ማርቆስ እዚ ሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ 11 ክንቅጽል ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ። ቅዱስ ማርቆስ ዝጸሓፈ ወንጌል መበል 11 ምዕራፍ። ሕጂ ጐይታ የሱስ ኣብ ምድሪ ዘሕለፈን ናይ መወዳእታ መዓልታት በጺሕና ኣሎና። ነዚ ምዕራፍ በዚ ስስዕብ ከፋፊልና ክንርእዮ ኢና። ካብ ቊጽሪ 1 ስጋ ፍቕድ 11 ጐይታ የሱስ ንርእሱ ከም መሲሕ ምግላጹ ክንርኢ ኢና። ካብ ቊጽሪ 1 ስጋብ 11 ጐይታ የሱስ ንርእሱ ከም መሲሕ ምግላጹ፣ ካልኣይ ካብ ቊጽሪ 12 ስጋብ 14 3 ጠቕሲ ምዃን እዩ ጐይታ የሱስ ነታ በለስ ከም ዝረገማ፣ ካብ ቊጽሪ 15 ስጋብ 21 የሱስ ንቤት መቕደስ ከም ዘንጸሓ፣ ካብ ቊጽሪ 22 ስጋብ ቊጽሪ 26 ጐይታ የሱስ ብዛዕባ ጸሎት ዝመሃሮ ትምህርቲ፣ ካብ ቊጽሪ 27 ስጋብ ቊጽሪ 33 ጐይታ የሱስ ንመራሕቲ ሃይማኖት ብሕቶ ከም ዝወጠሮም ክንርኢና። እዚ መበል 11 ምዕራፍ ጐይታ የሱስ ስለ እተን ናብ የሩሳሌም ዝኣተወለን 3 መዓልታት እዩ ተዛሪቡ። ጐይታ የሱስ ኣብዚ ምድሪ ዝነበሮ ጻኒሒት ንኽብህ ፍጽም ኣብተን ናይ መወዳእታ መዓልታት ርእሱ ብምግላጽ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ካብ ቃሉ ነርዳእ። ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወለን ግዜያት ክነጽንዕ ከሎና ብሰለስተ ዝተፈላለየ ግዜያት ከም ዝኣተወ ንርዳእ። ነፍሲ ወከፍ ወንጌል ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወለን ዝተፈላለየ ግዜያት ኣስፊሩሎ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ዝኣተወሉ ብመዓልቲ ሰንበት ማለት ሕጂ ቀዳም እንብላ መዓልቲ እዩ ዝነበረ። ብመዓልቲ ሰንበት ተመሊሱ ነታ ቤተ መቕደስ ኣንጺህዋ፣ እንደገና ድማ ብመዓልቲ ሶኒ መጺኡ ነታ ኸተማ ከም ዝበኸየላ ክንርዳእ ንኽእል። 11:1 ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤተ ፋጌ ናብ ቢታንያ ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ምስ ቀረበ ድማ ካብ ደቀ መዛሙርቱ 2 ለኣኸ ይብለና። ኣብዚ ሓለፋ ሒደት ምዕራፋት ከም ዝረኣናዮ ጐይታ የሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ይኸይድ እዩ ዘሎ። ናይ ኣካይድኡ ኹነታት ክንምልከት ከሎና ኸዓ ናብ ናይ መስቀል ሞት እናተጸግዐ ኸም ዘሎ ነስተውዕል ኢና። እዚ ሰሙን ኣብ ምድሪ ዝነበረለን ናይ መወዳእታ ሳምንቲ እየን። ቢታንያ ቤት ፋጌ ኣብ ጥቓ ኸተማ ኢየሩሳሌም ዝርከብ፣ ከረን ደብረ ዘይቲ ማዕዶ ዝርከባ 2 ንኣሽቱ ኸተማታት እየን። ጐይታ የሱስ ንኣብ ጥቕኡ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱ ትእዛዝ ክህቦም ከሎ ኢና እንርኢ። በሎም እውን ኣብ መንጽርኩም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ፣ ናብኣ ክትኣት ኸለኹም ብንቡኡ ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጸዓብ ክትረኽብ ኢኹም፣ ፈቲሕኹም ከዓ ኣምጽኡለይ፣ ገለ ሰብ ከመይ ከ እዚ ትገብሩ ኣለኹም እንተበለኩም ጐይታ ይደልዩ ኣሎ ኢልኩም ንገርዎ፣ ንሱ ኸዓ ብንቡኡ ነጀው ክሰዶ እዩ ከም ዝበሎም ኣብ ማርቆስ 11 ካብ 2 ስጋብ 3 ነንብብ። ጐይታ የሱስ ስለቲ ዝተወጥሖ ጻዕብ 2 ተቐባልነት ዘለዎን መብርሂ ክብ ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ጐይታ የሱስ ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከም ዝግባእ ኣቐዲሙ ዝፈልጥን ብትንቢት ዝተነግረን ስለ ዝኾነ ነቲ ጻዕብ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ፍልጠቱ ይፈልጦ እዩ። እዚ ተኣምራዊ ክኸውን ከሎ ብኻልእ ወገን እንተርኢናዮ ኸዓ እዚ ክኸውን ቅድም ክብል ብሰብ ዝተዳለወ ኮይኑ ተኣምራት ዘይኮነ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብዚ ዝበልጽ ዓብ ትርጉም ድማ ክትረኽብሉ ትኽእሉ ትኾኑ። እቲ ዋና ነገር ጐይታ የሱስ ብፍልጠቱ ወላ ሓደ ነገር ዝሰኣኖ ከምዚ የለ ብስልጣን እውን ንኩሉ ከም ዝእዝዝ ኩሉ ንዕኡ ከም ዝኾነ ክነስተውዕል ንኽእል ኢና። ገለ ሰብ ከመይ ከ እዚ ትገብሩ ኣለኹም እንተበለኩም ጐይታ ይደልየሎ ምባሉ እዚ ስልጣኑ ኣረጋጊጹ እዩ። ገለገሊኦም ንዕኡ ንምቕታል ስርሒ ክፈትሉ፣ ካልኦት ድማ ንዕኡ እሙናት ኮይኖም ነይሮም እዮም። ንጐይታ የድልየ እዩ ክትብልዎም ከለኹም ብኡ ንብኡ ናብዚ ክልእክዎ እዮም ዝብል ቃል ክንርኢ ከሎና ጐይታ በዓል ስልጣን ምዃኑን ስልጣኑ ክጥቀመሉ ከሎ ኢና እንሪኦ ዘለና። ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ዘበና ሓቂ ኮይኑ ንረኽቦ ኢና። ሎሚ እውን ክንድቲ ንጐይታ የሱስ እሙናት ዝኾኑ ሰባት ዘለዉ ክንድኡ ኸዓ ጸላእቲ ኮይኖም ዝመላለሱ ኣለዉ እዮም። ነዚ ኽፍሊ እናንበብና ክንከይድ ከሎና ደቀ መዛሙርቱ ከምታ ጐይታ ዝበሎም ከም ዝኸዱ እቲ ዝበሎም እውን ከም ዝረኸቡ ክንርዳእ ንኽእል። ከዱ ይብለና ቀጺሉ ዘሎ ሓሳብ፣ ነቲ ጸዓብ ድማ ኣብ ደገ ኣብ ጥቓ መንገዲ ተኣሲሩ ረኸብዎ ፈትሕዎ እውን። ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ሓያሉ ኸዓ ኣቶም ጸዓብ እትፈትሑ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም በልዎም፣ ከምታ የሱስ ዝበሎም በልዎም። ንሳቶም ከዓ ሓደግዎም ይብለና ካብ ፍቕድ 4 ስጋብ 6 ክንርኢ ከሎና ደቀ መዛሙርቱ ከምታ ጐይታ ዝኣዘዞም ከም ዝገበሩ ነቲ ጸዓብ ፈቲሖም ከዓ ከም ዝወሰድዎ ኣስተውዕሉሉ ኢኹም። ነቲ ጸዓብ ከዓ ናብ የሱስ ወሰድዎ፣ ክዳውንቶም ውን ጠየቕዎ። ንሱ ከዓ ኣብኡ ተወጥሐ፣ ብዙሓት ድማ ኣብቲ መንገዲ ክዳውንቶም ኣንጸፉ። ካልኦት ከዓ ካብ ኣእዋም ጨጨናፍር ሰሊዖም ነስነሱ። ቀቅድሚኡ ዝኸዱ ድሕሪኡ ዝስዕቡ ኸዓ ዓው ኢሎም ሆሳእና ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ብርኺው፣ እታ እትመጽእ ዘላ መንግሥቲ ኣቦና ዳዊት ብርኽቲኣ፣ ሆሳእና ኣብ ኣርያም በሉ ይብለና ማርቆስ 11 ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 10። በቲ ጊዜ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ንዝነብሩ ሰባት እዚ ኩነታት ከም ዘደነቖም ኣይፈልጥን እየ። ግን ጐይታ የሱስ ብኸምዚ ዓይነት ምምጽኡ ከም ዘደንቖም ርግጸኛ እየ። ምኽንያቱ ንሳቶም ኣብ ዘዘመኑ እናተላዕሉ ናይ ሮም ቄሳር ንሓንቲ ሃገር ወሪሮም ኣገቢሮም ብዓወት ክምለሱ ከለዉ ብመለኸትን ብእምብልታን ብወታደራት ተዓጅቦም ኣብ መንጎ ብዙሕ ሕዝቢ ክሓልፉ ስለ ዝረኣዩ እዚ ናይ ጐይታ ኣመጻጻ ኣየደንቖምን እዩ ኢለ ይሓስብ። በዚ ቦታ ሆሳእና እናበሉ ዝጭድሩ ዝነበሩ ሒደ ሰብ ገሊላን ሕፃናትን ከምኡውን ደቀ መዛሙርቱን እዮም ዝነበሩ። እቲ ቐንድን ኣድላይን ዝኾነ ግን ጐይታ የሱስ ርእሱ በጃ ገይሩ ብግልጽ መሃብ እዩ። ንዅሉ ግልጽ ኢሉ ምስዩ ነበረ እሞ ምስቶም 12 ናብ ቢታንያ ወፀ ይብለና ማርቆስ 11 ፍቕዲ 11። ኣብዚ ኽፍሊ ክነስተውዕለሎም ዝግብኡና ክልተ ነጥብታት ኣለዋ። እቲ መዓልቲ ሰንበት ስለ ዝነበረ ኣሽረፍቲ ገንዘብ ኣብዑርን ኣይነበሩን። ኣብዚ ኣብ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ከም ካህን ኮይኑ ይመጽኡ፣ እቲ መሥዋዕት እውን ንሱ በዓል እዩ ነይሩ። ከም ዓብዪ ሊቀ ካህን ናብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተቐባልነት ዘለዎ መሥዋዕቲ ማለት ናይ ገዛ ርእሱ ደም ኣብ ክንዲ ሓጢአትና ኣቐሪብዎ። ናይታ መዓልቲ ለይቲ ኣብ ኢየሩሳሌም እኳ እንተ ኣሕለፋ ናብ ቢታንያ ከም ዝተመልሰ ግን ኣስተውዕሉሉ። ጐይታ የሱስ ንዕኡ ኽትቅበሎ ኣብ ዘይፈትወት ዓዲ ክሓድር ኣይፈተወን። ንጽባሐቱ ድማ ካብ ቢታንያ ክወፁ ጠመ፣ ብርሑቕ ከዓ ቈጻል በለስ ረአየ። ምናልባት ገለ እንተረኸበላ ክርኢ ኸዓ ናብኣ ኸደ። ናብኣ መጺኡ ኸዓ ጊዜ በለስ ኣይነበረን እሞ ቈጽሊ እምበር ገለ እኳ ኣይረኸበላን። መሊሱ ድማ ካባኺ ሓደ እኳ ንዘለዓለም ፍረ ኣይብላዕ በላ ደቀ መዛሙርቱን ሰምዕዎ ይብለና 11 ካብ 12 ስጋብ 14 ወንጌል ማርቆስ። እዚ ዝኾነሉ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ካብ ቢታንያ እናመጹ ኸለዉ እዩ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ንኻልኣይ ጊዜ ብዓወት ዝኣተወላ መዓልቲ እያ። እዚ ኣብ መንገዲ ዝኾነ ኩነታት ብዙሕ ዘዘራርብ ነገር እዩ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ናብ ቤት መቕደስ ከም ዝኣተውን፣ ነታ ቤት መቕደስ ከም ዝሃነጽዋን፣ ነታ በለስ ድማ ከም ዝረገማን ንርኢ። ብናተይ ኣመለኻኽታ ሕዝቢ እስራኤል ነታ በለስ እዩ ዝመስል። በዚ ድማ ዓብዪ መንፈሳዊ ትምህርቲ ንረኽበሉ ኢና። ሕዝቢ እስራኤል ደጋዊ ዝኾነ ሃይማኖታዊ መልክዕ ኣለዎም። እንተኾነ ግን ወላ ሓደ ናይ መንፈስ ፍረ ኣይረኣየሎምን ነበረ። ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ቤተ ክርስትያን ህይወት እንሪኦ ነዚ ዝመስል እዩ። ጎይታ የሱስ እቲ ማሕበር ለዶቅያ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነዚ ዝመስል እዩ ነይሩ። ምስኪን ድኻን ዕውርትን ጥራ ዝወፀትን ነበረት። እዚ ነገር እስያስ ኣብ ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 13 ምስ ዝብሎ ብሓደ ዝኸይድ ይመስል። እግዚኣብሔር ከዓ በለ እዚ ህዝቢ እዚ ብኣፉ ካብ ዝቐርበኒ ብኸናፍሩን ካብ ዘኽብረኒ ልቡ ግና ካባይ ካብ ዝርሕቕ እቲ ንዓይ ምፍርሑ ከዓ ብምህሮ ባህለ ሰብ ካብ ዝኸውን ይብል ኣብቲ ክፍልቲ። እዚ ጥቕስ እዚ ምስታ ሕጂ ኣብ ዘበና ዘላ ቤተ ክርስትያን ኣገልግሎታን ዘነጻጽሮ እዩ። ናብ ኢየሩሳሌም ከዓ መፁ። ናብ ቤት መቕደስ ኣቲ ከዓ ነቶም ኣብታ ቤተ መቕደስ ኮይኖም ዝሸይጡን ዝሻየጡን ከውፆም ጀመረ። ሰደቓ ሸረፍትን መንበር ሸየጥቲ ርግብን ከዓ ደንከለ ይብለና ማርቆስ 11 ፍቕዲ 15። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ። ኣብዚ ምቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋብለ
ኣምላኺ ኣዝዩ ደንገት እዩ ደርብዩኒ ኣይፈልጥን እዩ ዙርያይ ኩሉ ተጠልመትኒ ጸላእተይ ውን ተኸበቡኒ ልእትን ዘለዓለማውያን ቀላጽ ኣምላኸይ እየ ዘለኹ ኣይመውት ክነብር ከምኦ መውሊዕ ክልምልም ልእትን ዘለዓለማውያን ቀላጽ ኣምላኸይ እየ ዘለኹ ኣይመውት ክነብር ከምኦ መውሊዕ ክልምልም
ኸበርኩም ሰማዕቲ። ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኻን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።